Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 7
Μαΐου 2012.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για την προσευχή που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, αλλά θα πούμε και λίγα πράγματα για τον παράλυτο που χθες μνημονεύσαμε στην Εκκλησία. Λέει ότι ο Κύριος τον ρώτησε αν θέλει να γίνει καλά. Και λέμε, πώς είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα, το οποίο είναι αυτονόητο? Αν θέλει δηλαδή να γίνει καλά. Ασφαλώς και θέλει να γίνει καλά. Ασφαλώς και ο άνθρωπος θέλει να σωθεί. Ασφαλώς και δεν θέλουμε να είμαστε σε δυσάρεστη θέση. Ασφαλώς και δεν θέλουμε να είμαστε σε μειονεκτική θέση. Είναι έτσι το πράγμα? Εάν δούμε πιο καθαρά τα πράγματα και πιο αληθινά, θα δούμε ότι δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Και το ερώτημα του Κυρίου μας προς τον παράλυτο, εάν θέλει να γίνει καλά, είχε ασφαλώς μια διαγνωστική προοπτική, γιατί εκεί θα διεφαίνεται το πραγματικό του πρόβλημα, που ήταν η διαπροσωπική του σχέση. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι προϋποθέτει ο Κύριος μας πάντοτε την προσωπική μας συμμετοχή και ελευθερία. Και δεν θέλει πάντα ο άνθρωπος την υγεία του. Δεν θέλει πάντα ο άνθρωπος τη θεραπεία του. Δεν θέλει πάντα ο άνθρωπος τη σωτηρία του. Δεν θέλει πάντα ο άνθρωπος να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Γιατί αισθάνεται μέσα από τη δυσκολία του μπορεί να ικανοποιεί περισσότερο την φιλαυτία του και τον εγωισμό του. Θα τυχαίνει περισσότερο της προσοχής και του ενδιαφέροντος των άλλων. Και θα βγει από την αφάνειά του ή την ανυπαρξία του. Και έτσι όταν ο άνθρωπος έχει το πρόβλημα, φαίνεται, κάνει αισθητή την παρουσία του. Ένας προβληματικός άνθρωπος μπορεί πιο εύκολα να ελέγχει την ελευθερία των ανθρώπων που τον περιβάλλουν. Γι' αυτό ένας μηχανισμός για να μπορούμε να εξασκούμε επιρροή και επίδραση στους άλλους είναι το κλάμα, το κλαψούρισμα, η κακομεριά, η μιζέρια, ο πόνος, η θλίψη, η αποτυχία μας, η αδυναμία μας. Όπως κάποιος είναι πανίσχυρος και εξουσιάζει τον άλλον, είτε σε προσωπικό είτε σε γενικότερα κοινωνικό πλαίσιο, την ίδια εξάσκηση επιρροής και εξουσίας μπορεί να εξασκήσει και κάποιος μέσα από την αρνητική του θέση και στάση. Μέσα από τη μειονεξία του, μέσα από τη δυσκολία του, μέσα από το πάθος του. Είναι αυτό που ορίζει τη μιζέρια. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να κάνει ουσιαστική σχέση με άνθρωπο ούτε με τον Θεό αν δεν έχει την αρχοντιά και τη λεβεντιά να παραδέχεται την κατάστασή του με ανδρείο φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό, όσο και σε άσχημη θέση αν βρισκόμαστε, να έχουμε ψηλά το κεφάλι, να έχουμε ανδρείο φρόνημα, να μην αρεσκόμαστε να μας λυπούνται οι άνθρωποι οι άλλοι, ούτε ακόμα να μας λυπάται ο Θεός, αλλά να μας χαίρεται και ο Θεός και οι άνθρωποι. και θα μας χαίρουν το όταν παρά τις αδυναμίες μας και παρά τα λάθη μας έχουμε την δύναμη να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Με αυτή λοιπόν την εσωτερική διάθεση κάνουμε άλματα και μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό δείχνει μια εσωτερική καθαρότητα. Το να μην λυγίζεις από τη δυσκολία και να μην θέλεις με αυτόν τον τρόπο τη δική σου έλλειψη να την καλύπτεις με τους άλλους που θα νοιάζονται για σένα διαρκώς, σε σημείο που να είσαι ανενεργός, ανεύθυνος, ανύπαρκτος. Γι' αυτό το ερώτημα του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και τους φροντίζουν οι άλλοι με κάποιον τρόπο, με κάποια στήριξη, αν τους πεις θέλεις να γίνεις καλά, θα σου πούνε εξωτερικά ναι, αλλά μέσα τους λένε αν γίνω καλά όμως θα τους χάσω, θα χάσω το ενδιαφέρον, θα χάσω τη φροντίδα και δεν με βολεύει, δεν μου αρέσει και τι θα κάνω μόνος μου. Και βολεύεται ο άνθρωπος μέσα στην ασθένειά του, μέσα στη δυσκολία του. Τώρα, αυτό υπάρχει ως ανάγκη απουσίας εσωτερικής ζωής. Αυτό που μας καθιστά μειονεκτικούς και μας γεννά αυτή τη διάθεση είναι εξαιτίας συνήθως μιας υπαρξιακής μειονεξίας, δηλαδή λείπει από μέσα μας η ζωή. Δεν έχουμε αίσθηση χαράς, ενθουσιασμού. Δεν υπάρχει φως μέσα μας. Και αυτήν την έλλειψη, αυτό το κενό, αντί να το κυνηγήσουμε αναζητώντας τον Θεό, και ένας τρόπος άμεσος είναι η προσευχή και η εξήτησή του, καταφεύγουμε στην γκρίνια. Καταφεύγουμε στην κακομεριά. Άνθρωπος ο οποίος λέει ότι δεν τον αγαπάει κανένας. Άνθρωπος που λέει ότι τον αδικούν όλοι. Άνθρωπος που λέει η άτιμη κοινωνία και το σύστημα φταίει, που δεν είναι καλά και που δυστυχεί, είναι ένας προβληματικός άνθρωπος που δεν θέλει να λάβει την ευθύνη, δηλαδή το πρόβλημα υπάρχει μέσα του και προσπαθεί να ψάξει άνθρωποι που υπάρχουν τριγύρω του. Γι' αυτό όταν δούμε ένα κακό που υπάρχει στην κοινωνία, στον κόσμο ή στο σύστημα, ο τρόπος που προσεγγίζουμε, η εχθρικότητα, η εμπάθεια που το προσεγγίζουμε και η ένταση, η ορμή, η επιθετική, αποδεικνύει μέσα μας ότι δεν είμαστε καλά. Γιατί είναι κάποιος καλά, θα αναγνωρίσει το πρόβλημα, αλλά με ισορροπία θα το διαχειριστεί. Όταν βγαίνει ένας έντονος θυμός και μια οργή, η οργή στην ουσία που βγάζουμε προς τον άλλο ή προς το άλλον, είναι στην ουσία η οργή που έχουμε ανάγκη να διστρέψουμε προς τον εαυτό μας, γιατί υπάρχει κενό μέσα μας, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό, το βγάζουμε παρά έξω. Όπως κάποιος ο οποίος νιώθει πληγωμένος, ο οποίος έφαγε μια χιλόπιτα γερή και μετά στο σπίτι του βγάζει όλη την ένταση, στη δουλειά του, παντού, θα νιώθει ήσυχα και νομίζω ότι όλοι φταίνουν, ότι τον αδηγούν. Αλλού είναι το πρόβλημα του, αλλού είναι η πληγή του. Και εμείς όταν βγάζουμε εμπάθεια προς τα έξω σε όποιον και όποιους, κατηγορώντας τα πάντα, στην ουσία έχουμε φάγει μια υπαρξιακή χιλόπιτα, δεν έχουμε μέσα μας ζωή και έτσι δεν μπορούμε να δούμε με διάκριση και καθαρά τα πράγματα και ελευθερία. Αυτό λοιπόν που μας λείπει και είναι κατάσταση παραλυσίας πραγματικής είναι η απουσία προσευχής. Η προσευχή λεπταίνει τον άνθρωπο. Καθαρίζει το νου και την καρδιά. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο πραγματικά έξυπνος άνθρωπος που έχει διάκριση, διακρίνει από τα πιο σπουδαία πράγματα πνευματικά μέχρι τα πιο ασήμαντα κοσμικά. Έχει μάτια και βλέπει. Για να είναι καθαρός ο νους και ελεύθερος, προϋποθέτει αυτόν τον φωτισμό. Ο άνθρωπος που προσεγγίζει τον Θεό καταλάμπει όλη του ύπαρξης. Φωτίζει. Απλοποιείται. Γίνεται απλός. Γίνεται ευθύς. Γίνεται άμεσος. Ξέρει πώς να προσεγγίσει τα πράγματα. Πότε να σιωπήσει και πότε να ομιλήσει. Εμείς έχουμε φτωχήν κρίση, γιατί μέσα μας δεν υπάρχει ζωή. Και η κρίση μας έχει επικεντρωθεί στην εγκεφαλική λειτουργία, η οποία δεν έχει καθόλου επαφή με την καρδιά. Και η καρδιά δεν έχει φωτισμό από τον Θεό. Γι' αυτό οι αντιδράσεις μας είναι αποσπασματικές. Να δούμε λοιπόν, είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά μια αναφορά στην προσευχή από το βιβλίο αυτό και στη συνέχεια λέει τους τρόπους που μπορεί να λειτουργήσει η προσευχή. Κάποια στοιχεία χρήσιμα και πρακτικά και βιωματικά, πνευματικά. Λέει ότι ένα στοιχείο που είναι χρήσιμο στην προσευχή είναι να ελέγχουμε τον ύπνο μας. Αυτό λέγεται, ακούγεται τρελό. Άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται σε κατάσταση ύπνωσης και αφημένος ανεξέλεκτα στην ανάγκη του σώματός του, παχαίνει ο νους, δεν έχει εγρήγορση και δεν μπορεί να έχει κατάσταση προσευχής. Και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κατάσταση προσευχής δεν έχει ενέργεια μέσα του. Η ενέργεια του δεν είναι ζωντανή. Δεν είναι σε κατάσταση εγρήγορσης και δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή του. Λέει, το πρώτο στοιχείο είναι να υποτάξω τον δούλο που λέγεται ύπνος. Και για να το θέσω υπό τις διαταγές μου, είναι ανάγκη να ξεπεράσω τα ορμέμφυτά μου, τις επιθυμίες μου. Διότι αυτά είναι ως επιτοπλίστων η αιτία και δεν έχω τον ύπνο στα χέρια μου. Θα πρέπει να μάθω να λέγω, έλα, ύπνε, να κλείνω τα μάτια και να κοιμάμαι. Πολλοί όμως είναι τόσο σπασμένοι από τις αποτυχημένα τους όνειρα, από τους πόθους και τα βλήματά τους, από τα θελήματα και τις απογοητεύσεις τους, από τις ελπίδες και απελπισίες τους, ώστε μπορεί να πέσει στο κρεβάτι και να σπάρει ύπνος μετά από 3, 4 και 5 ώρες. Ή μπορεί να μην τους πάρει καθόλου. Εκτός αν είναι καθαρός θέμα υγείας, αλλά και τότε ο παράγων ψυχής παίζει τον ρόλο του. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο άνθρωπος μπορεί να κυβερνά τον ύπνο του. Θέλω να κοιμηθώ, να κοιμάμαι. Θέλω να ξυπνήσω, να ξυπνώ. Εδώ αναφέρεται, εκτός από κάποια προβλήματα που αφορούν την υγεία του ανθρώπου, η ακαταστασία στον ύπνο είναι μια ταραχή του ψυχισμού του ανθρώπου. Όταν δεν έχουμε ήσυχη τη συνείδηση και όταν δεν έχουμε καλή επαφή με τον εαυτό μας, είναι ένα μπέρδεμα η ζωή μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει αυτόν τον κόπο και αυτή την ένταση δεν έχει την εσωτερική εγρήγορση να μπορεί να πορεύεται σωστά. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν μετά τον ύπνο, που σημαίνει να έχω ένα πρόγραμμα που μου φέρνει μια ισορροπία, να κοιμάμαι τις ώρες που έχει ανάγκη το σώμα μου και όχι παραπάνω ούτε λιγότερες. Να έχω δηλαδή μια ισορροπία. Δέστε, ξεκινά από τα πολύ χαμηλά που μας φαίνονται ασήμαντα. Δεν είναι καθόλου ασήμαντα. Το πρόγραμμά μας, το οποίο ταιριάζει στον ψυχισμό μας και στο βιολογικό μας, στη βιολογική μας υπόσταση, παίζει πάρα πολύ ρόλο στο πόσο θα έχουμε καθαρό νου. Το δεύτερο στοιχείο λέει, χρειάζεται να ηρεμήσω. Να νιώσω ειρήνη και γαλήνη. Να σταθώ χωρίς υπερδιέγερση, χωρίς υπερένταση του νευρικού και του ψυχικού συστήματός μου και εν συνεχεία να ανεβάσω το νου μου εκεί όπου θέλω εγώ. Είδατε λοιπόν πόσα πράγματα έχει προσευχή. Δεν είναι κανένα στην προσευχή μου. Όπως κάθε συνάντηση με κάποιο πρόσωπο που προϋποθέτει τιμή, θέλει κάποιον τρόπο. Κάποια προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο. Κάποιες συνθήκες. Λοιπόν, όταν πλησιάζω έναν άνθρωπο, αν δεν είμαι καλά, οφείλω να μην τον πλησιάσω. Να τον σεβαστώ. Να τα βρω με τον εαυτό μου να βρω την ισορροπία μου, να μπορώ να βλέπω θετικά τον άνθρωπο, να μπορώ να τοποθετηθώ ειρηνικά με κάποιον και μένω να τον προσεγγίσω. Έτσι είναι η σχέση μαζί με και τον Θεό. Έχω πρόβλημα με τον σύντροφό μου, δεν θα τον συναντήσω, δεν θα ομιλήσω, δεν θα επικοινωνήσω αν δεν έχω τακτοποιήσει τον εσωτερικό μου κόσμο. Δεν θα τα καταφέρω, θα ξεφύγω. Όμως μου δίνονται πολλές ευκαιρίες να δουλέψω πάνω σε αυτό. Και τέλος πάντων να μην θεωρήσετε αυτό είναι σωστό. Ότι όπως και να είναι, πλησιάζω τον άλλο και συμπεριφέρομαι όπως μου έρχεται. Χρειάζεται να φοβούμαστε αυτό το πράγμα. Προϋποθέτει λοιπόν να έχουμε ειρήνη μέσα μας και όχι να είμαστε σε ένταση. Κάποιος που θέλει να προσευχηθεί απαιτούνται κάποια λεπτά πριν να αφαιρέσει οποιαδήποτε σκέψη. Να ηρεμήσει, να χλαρώσει. Για να μπορεί τότε να ελέγχει το νου του. Και λέει, ο νους μου δεν πρέπει να είναι σαν ένας αλήτης που πάει από εδώ και από εκεί. Όταν ο νους γυροφέρνει από εδώ και από εκεί, δεν μπορώ να τον ελέγξω, τι είδους προσευχή θα γίνει. Φανταστείτε κάποιος να έρχεται σε ερωτική επαφή με τον σύντροφό του και να τρέχει το νους του από εδώ και από εκεί. Είναι τιμητικό. Η σχέση μας με τον Θεό λοιπόν είναι μια σχέση αγαπητική. Είναι κοινωνία με τον Θεό. Είναι ένωση με τον Θεό. Και πρέπει ο νους να συμμαζεύεται. Πού όμως θα καθίσω και λέει να βρω έναν τρόπο να είμαι ήσυχος, να κάτσω στην καρέκλα να παυτικά αν δεν βολεύομαι όρθιος, αλλά πάντως με τέτοιο τρόπο που να υπηρετείτε το γεγονός με τον καλύτερο τρόπο. Και μετά αναφέρεται και λέει ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Με όποιον τρόπο εννοεί, με εκφράζει. Μόνο να είμαι ήρεμος. Διότι όταν είμαι ήρεμος εξουσιάζω την αναπνοή μου, τους κτύπους της καρδιάς μου, το πνεύμα μου, τα πάντα. Όταν είμαι ήρεμος ακούω. Μπορώ τότε να πω έλα Θεέ μου και να το αντιληφθώ. Όταν όμως η καρδιά χτυπάει άτακτα, όταν η αναπνοή μου γίνεται άτακτα, όταν μέσα μου τα βουλήματά μου είναι δυνατά, πώς να πάρω είδηση τον Θεό. Χρειάζεται ηρεμία, ειρήνη, σιωπή. Εμείς κάνουμε ταραχή και ταραχή κυρίως είναι οι λογισμοί μας, είναι οι φόβοι μας, είναι τα άγχη μας, είναι οι επιθυμίες μας, είναι οι βεβαιότητές μας, είναι οι ιδέες μας. Και αυτό είναι τεράστια ταραχή, τεράστιος θόρυβος που δεν μπορούμε να ειρηνεύσουμε. Όταν κάτι μας ταράσει δεν θα το αντιμετωπίσουμε πλησιάζοντας άνθρωπο, θα του μεταφέρουμε και αυτού την ταραχή. Πρέπει να κλειστούμε. Να μπούμε στο ταμείο μας, να μπούμε στην καρδιά μας, να κάνουμε την υπέρβασή μας, που η υπέρβαση είναι η δυνατότητα και η πρόκληση να μεταμορφωθεί το δυσάρεστο γεγονός σε ελπίδα. Η προσευχή είναι το εργαστήρι που μεταποιούνται και τα άσχημα σε όμορφα και τα κακά σε καλά και ο θυμός σε ειρήνη. Και ταραχή σε ανάπαυση. Δεν μπορούμε αυτά να τα κάνουμε μέσα στην έντασή μας με τους άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται λοιπόν να ηρεμήσω, να είμαι ξεκούραστος, όχι τόσο σωματικά όσο πνευματικά. Και πάμε τώρα στα πιο πνευματικά της προετοιμασίας αυτής. Τρίτο λέει, θα επιδιώξω τη συντριβή της καρδιάς και τις μετάνοιες. Μόνο καρδιά συντετριμμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αυτό είναι κεντρική πνευματική θέση. Ποιαν καρδιάν παραδέχεται ο Θεός και δεν εξουδενώνει? Θέλουμε η καρδιά μας να μην εξουθενωθεί? Θέλουμε να δικαιωθεί? Ένας τρόπος υπάρχει. Η καρδιά ή συντετριμμένη και ταπεινωμένη. Η συντριβή και η ταπείνωση. Όποιος χάνει τη συντριβή και την ταπείνωση και γίνεται ξυπασμένος, χάνει τα πάντα. Νομίζει προς στιγμή ότι όλος ο κόσμος είναι δικός του. Αλλά στο τέλος η καρδιά του αδειάζει. Γίνεται κενή. Όταν όμως λέει εγώ έχω την επίγνωση της αρετής μου, το χαρισμάτο μου, των αγιοτήτων μου, όταν ζητώ από τον Θεό θείες ελάμψεις, όταν του ζητώ να γίνω κι εγώ μεγάλος, δεν μπορώ να έχω συντριβή καρδιάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος ζητά εμπειρίες από τον Θεό ή οποιασδήποτε μορφής εμπειρίες πνευματικές ή όταν ο άνθρωπος ζητεί να βελτιωθεί, να μπει σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης μέσα από το διαλογισμό, στην ουσία εντείνει τη φαντασίωσή του και την έπαρσή του. Και τέτοια ψυχή δεν παραδέχει το Θεός. Δεν μας ενδιαφέρει το να ανέλθουμε επίπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει να βελτιωθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε αρετές. Δεν μας ενδιαφέρει να αισθανθούμε καλά. Δεν μας ενδιαφέρει να ισορροπήσουμε ψυχοσωματικά. Μας ενδιαφέρει η καρδιά η συντετριμένη και η τεταπενμένη που παραδέχεται ο Θεός. Τι να κάνεις έναν τέλειο σύντροφο αν δεν τον αγαπάς? Τι σε νοιάζει ο σύντροφός σου είναι ο καλύτερος αν δεν επικοινωνείτε? Τι σημασία αν είσαι ο καλύτερος πατέρας ή η καλύτερη μάνα ή είσαι ο καλύτερος σύζυγος και βελτιώθηκες και κατάλαβες όταν δεν κοινωνείς του άλλου, του προσώπου του? Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά της ορθόδοξης πνευματικότητας από οποιασδήποτε άλλης προοπτικής. Η ορθόδοξη πνευματικότητα και προσευχή έχει το στοιχείο της προσωπικής σχέσης που το κεντρικό σημείο είναι το πρόσωπο του Χριστού που είναι στο σχέση μαζί του. Που μέσα σε αυτή τη σχέση αγνώ και αδιαφορώ για την αρετή μου, την αγιότητά μου ή τη βελτίωσή μου. Ένας άνθρωπος που πορεύεται πνευματικά και χαίρεται για την πρόοδο του, χάνει τη συντριβή, χάνει την πραγματική κοινωνία με τον Θεό και δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά άνθρωπο, γιατί νιώθει ότι είναι πιο σημαντικός από τον άλλο. Είναι κάτι εξαιρετικό. Βρήκε κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι. Έμαθε κάποιες τεχνικές που οι άλλοι ταλέποροι και οι ελληματικοί αγνοούν. Είναι η αφόρητη λαϊκάντζα του πνεύματος που δεν μπορεί να μας καταλάβει εμείς πόσο σημαντική γίναμε μέσα από τους τρόπους και τις τεχνικές μας. Αλλά ο Χριστός αγαπά τις αφόρικες λαϊκάντζες. Οι άλλοι μπόρεσαν να σταθούν μόνοι τους στα πόδια τους με τις τεχνικές τους. Εμείς περιφρονούμε τις τεχνικές γιατί θέλουμε να εξαρτώμεθα μόνο από την αγάπη του Θεού. Ζηλούτε, λέει, τα χαρίσματα, τα κρίτωνα, λέγει ο Απόστολος, και το μείζον όλων είναι η αγάπη προς τον Θεό. Αν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού, από τι θα ωφεληθούμε? Από τα πλούτη μας, από την κοινωνική μας καταξίωση, από τις επιτυχίες μας, από την υγεία μας, από την γαλήνη μας την οποία θα ζούμε. Και τι λέει? Δεν θα ζητήσω λοιπόν κάτι άλλο από τη συντριβή, ούτε θα καθίσω σαν δίκαιος ενώπιον του Θεού και θα το απαιτήσω. Όταν απαιτώ από τον Θεό κάτι είναι έπαρση, σαν να λέω είμαι δίκαιος Θεέ μου και απαιτώ αυτό να μου το κάνεις γιατί το αξίζω. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζητά πράγματα από τον Θεό είναι πράξη εγωιστική. Ένα πράγμα ζητούμε, τη συντριβή. Ένα πράγμα μπορούμε να το δώσουμε, ένα πράγμα μας σώζει, τη συντριβή. Και όσο πιο χάλια είναι ένας άνθρωπος, πιο κοντά στη σωτηρία του είναι, γιατί είναι πιο κοντά στη συντριβή. Και όσο καλά νιώθει ένας άνθρωπος, πιο μακριά από τη σωτηρία του είναι, γιατί είναι μακριά από τη συντριβή. Αυτό λέει που θα κάνω, θα είναι να το ομολογήσω την αμαρτία μου, την ανομία μου, τη φτώχεια μου, με τέτοια διάθεση ώστε να μην μου υποθάλπει τον εγωισμό αλλά να μου συντρίβει την καρδιά. Τότε ο Θεός θα επιβλέψει στην καρδιά μου. Διότι ο ίδιος λέγει επί τι να επιβλέψω αλλά ή επί των ταπεινών και των ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Φανταστείτε πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο ξενέρωμα πνευματικό είναι όταν έχουμε επικεντρωθεί στον εαυτό μας. Ο άνθρωπος ζει την πλάνη της αυτοαπασχόλησής του. Ασχολείται πάρα πολύ με τον εαυτό του. Με το αν χαίρεται και αν λυπάται. Με το αν κερδίζει ή αν χάνει. Με το αν αμαρτάνει λίγο ή πολύ. Αν έχει υγεία ή έχει αρρώστια. Δηλαδή έχουμε εμπουχτίσει από τον εαυτό μας. Και έτσι βραχυκυκλώνουμε πνευματικά και δεν υπάρχει ο αέρας της ελευθερίας να μην σε νοιάζει ο εαυτός και να σε νοιάζει μόνο η αγάπη του Θεού. Επομένως λέει, δεν αρκεί μόνο να διαβάζω ή να προσεύχομαι. Είναι απαραίτητο να επιδιώξω τη συντρίβη της καρδιάς, η οποία μπορεί να γίνει και με τη στάση μου και με ορισμένες σκέψεις που θα κάνω για τον Θεό, οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε λοιπόν κατανύσει την καρδιά μου και την φέρει εις εαυτόν, δηλαδή την φέρει στην πραγματική θέση που είναι η συντριβή, αυτό το πράγμα με εξελίσσει, με οριμάζει, με κάνει, μου γυριανά μια πνευματική ευρύτητα και ευρυχωρία που μπορεί να παραδέχεται και να αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο. Μιλάει μετά για τις μετάνοιες, τις σωματικές μετάνοιες, οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο, γιατί συμμετέχει και το σώμα στην προσευχή. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πολύ εύκολα πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, κάνουμε ασκήσεις μία ώρα, κάνουμε ασκήσεις οποιασδήποτε μορφής που θα μας δείξουν σοφολογιότατοι οι δάσκαλοι μας, αλλά έχουμε μια την άσκηση που είναι η μετάνοια που τα λέει όλα. Δεν είναι εντυπωσιακό που όλα μας εντυπωσιάζουν ότι μας κάνουν κάτι να είμαστε διαφορετικά από τους άλλους και τις μετάνοιες τις λησμονούμε? Η μετάνοια είναι μια ολοκληρωμένη και σωματική και πνευματική άσκηση. Γιατί? Κυρίως όμως με τον όρο μετάνοιας εννοούμε διαγέρσεις της ψυχής μας για να μετανοήσει. Διότι το πιο ισχυρό γεγονός της ζωής μας είναι η παχυλότητα της αρκίνης και της δήθεν πνευματικής καρδιάς, που δεν θέλει ποτέ να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλή. Τι ωραία που το λέει αυτό, ε! Το πρόβλημα είναι η παχυλότητα της αρκίνης, της καρδιάς που έχει μια σαρκικότητα που μετράει τα πράγματα με ψυχολογικά κριτήρια και όχι πνευματικά, και της δίθεν πνευματικής καρδιάς. Ποια είναι η δίθεν πνευματική καρδιά? Η καρδιά που νομίζει ότι έχει αρετές, αλλά και η καρδιά που νομίζει, αν εγώ βρω την ψυχοσωματική μου ισορροπία, βρήκα τα πάντα. Και αυτό είναι υποκατάστατο της πνευματικής ζωής. Αυτή η πλάνη συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μας. Αν βρω δηλαδή ένα μαγικό τρόπο και μέσα στα μυστήρια ακόμα της Εκκλησίας ή οπουδήποτε που εμένα με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νομίζω ότι είμαι καλά. Μα δεν είναι πνευματική ζωή αυτό. Δεν είναι φωτισμός αυτό της ψυχής. Αν λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, το λέμε με τα χείλη, αλλά δεν το παραδεχόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελάστη τίμη το αμαρτωλό ή ήμαρτον ενώπιον σου. Εάν όμως μας ρωτήσουν τι αμαρτίες κάναμε, θα πούμε δεν έκλαψα, δεν σκότωσα, ό,τι λένε όλοι οι άνθρωποι. Εμείς δικαιολογούμεθα να μην καταλαβαίνουμε. Δικαιολογούμεθα να μην καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν λέμε μετάνοιες, εννοούμε τέτοιες προσπάθειες να ξεσηκώνουμε την καρδιά και το νου μας για να καταλάβουν την αμαρτωλότητά τους και να έχουν όχι μια αλλά αλλεπάλληλες μετάνοιες. Η μετάνοια λοιπόν είναι ένα κέντρισμα του εαυτού μας να ενεργοποιηθεί. Πώς όμως πετυχαίνω τη συντριβή? Όχι τεχνικά, αλλά με τη φυσική στάση και τοποθέτηση ενώπιον του Θεού. Εάν δεν καταλαβαίνουμε την αμαρτία μας, ξέρετε, δεν εννοεί εδώ να καταλαβαίνουμε την αμαρτία μας για να είμαστε μίζεροι, για το έχει ανάγκη ο Θεός ή πρέπει να είμαστε κακομύριδες. Αλλά αυτού του είδους η κατανόηση είναι ελευθερία, είναι ελπίδα, είναι θεραπεία. Εμείς λέει δεν καταλαβαίνουμε την αμαρτία μας, ενώ είμαστε γεμάτοι από αμαρτίες, δεν καταφέρουμε να έχουμε την αμαρτία μας διαρκώς ενώπιον τον οφθαλμό μας, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Η αμαρτία είναι όποιο όμως ήδη απαντός. Η αμαρτία μου είναι πάντα μπροστά μου, όχι για να κλαίγουμε, όχι για να απελπίζουμε, όχι για να μην ελπίζω στην αγάπη του Θεού. Αν η αμαρτία μου είναι συνεχώς μπροστά μου, πού θα οδηγηθώ? Στην χαρά ότι ο Θεός με συγχώρεσε και θα τον ευχαριστώ. Η αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός για να ευχαριστώ τον Θεό. Όχι να θυμάμαι τα χάλια μου, αλλά για να θυμάμαι την αγάπη του που παρέβλεψε στη αμαρτία μου και με συγχώρεσε. Για να εκτιμώ το δώρο του. Εμείς έχουμε το ιδανικό μας, την ιδεολογία μας, τις απαιτήσεις μας από τον Θεό. Το όνειρο να φτάσουμε ψηλά, να επιτύχουμε πολλά. Γι' αυτό δεν υψωνόμαστε ούτε ένα δακτυλάκι πάνω από τη γη. Στέκομαι λοιπόν ενώπιον του Θεού επιδιώκοντας τη συντριβή της καρδιάς. Το σπάσιμο του πάγου. Η καρδιά μας είναι ψυχρή. Με τις εξομολογήσεις ενώπιον του Θεού και προσπαθώντας να κατανοήσω ότι εδώ είμαστε εγώ, ότι υποτένιος και Κύριος μου. Η συνέστηση ότι είμαι εγώ και ο Θεός. Και λέω, Κύριε του λέω, είσαι αόρατος αλλά είσαι αληθινός. Είμαι ένα σκουπίδι της γης και εσύ είσαι ο μεγάλος Θεός, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος. Εσύ είσαι ο πλάστης μου. Είσαι αυτός που με ξέρεις μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ξέρεις και το πνεύμα μου και την ψυχή μου και τη σάρκα μου. Δεσπόζεις της οικουμένης. Είσαι αυτός δίχα του οποίου τίποτα δεν γίνεται και εκτός του οποίου δεν υπάρχει τίποτε και εν το οποίο υπάρχουν τα πάντα. Είσαι ο μεγάλος Θεός, ο πλήρης δόξης, ο πλήρης αγιότητος, ο πλήρης τελειότητος και εγώ είμαι ο μηδαμινός. Θα σκύψω, θα κλάψω, θα γονατίσω. Θα προσκυνήσω, θα ξαναπροσκυνήσω, θα ξανακλάψω μέχρι ότου συντριβεί η καρδιά μου. Αυτή είναι η έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ο Θεός είναι πρόσωπο. Δεν κάνω ένα διάλογο με τον εαυτό μου για να ελέγχω τον εαυτό μου και τις ενέργειες του εαυτού μου, αλλά συντρίβομαι για να συναντηθώ με τον αγαπημένο μου, να συναντηθώ με τον Θεό. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι άσχετο με την καθημερινότητά μας. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ήθος που γεννέται μέσα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος την ανάπαυση του εαυτού του την προσπαθεί και την ασκεί και την επιδιώκει με τον εαυτό του μόνο, κάνοντας αναλύσεις επί αναλύσεων, κάνοντας ασκήσεις επί ασκήσεων, αυτός ο άνθρωπος τι θα αποκτήσει? Ένα ήθος ότι τα πράγματα στη ζωή κατακτώνται και δεν χαρίζονται. Και άρα γίναμε τη δύναμη μου δυνατός και ισχυρός και ισορροπημένος. Αυτό τι θα γεννήσει? Αυστηρότητα, απορριπτικότητα και σκληρότητα εναντί των άλλων. Αν όμως εγώ βλέπω ότι τίποτα δεν είμαι και όλα εξαρτώνται από την αγάπη του Θεού και όσο συντρίβομαι τόσο λαμβάνω από το δώρο του Θεού, καταλαβαίνω ότι αυτό που μου εδόθηκε είναι δώρο και μου γεννάται δοξολογία και ευχαριστία. Τι ήθος θα έχω για τους άλλους? Επίοικιας, συγκατάβασης, φιλανθρωπίας, ευαισθησίας πνευματικής. Δηλαδή ο τρόπος πνευματικής πορείας μας καθορίζει και την ποιότητα της τάσης μας στην καθημερινότητα, στη ζωή μας με τους ανθρώπους. Θα επιδιώξω όμως την τριβή της καρδίας μου και τις μετάνοιες όχι σαν μέσο μαγικό, αλλά σαν κάτι που μου χρειάζεται. Δέστε τι λέει εδώ, κάτι το οποίο είναι σκανδαλιστικό. Δύσκολα θα το καταλάβετε και θα μπερδευτείτε. Θα το διαβάσω όμως. Η συντριβή λέει δεν χρειάζεται στον Θεό. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός ούτε από τις αρετές μας, ούτε από τις κακίες μας, ούτε από τη συντριβή της καρδιάς μας. Όχι, συγγνώμη, κάτι άλλο ήταν. Θα το δούμε και το άλλο παρακάτω που ήταν εντυπωσιακό. Εγώ έχω ανάγκη αυτής της συντριβής για να μπορώ να παρίσταμαι ενώπιον του. Μόνο λέγει να μην συγχαίουμε την πραγμάτωση των επιθυμιών μας με τη συντριβή. Διότι όταν έχουμε μία λακτάρ, δηλαδή συντριβή, όχι, δεν συντρίβουμε γιατί δεν είναι για το θέλημά μου. Δεν συντρίβουμε γιατί ο Θεός δεν με άκουσε. Δεν συντρίβουμε γιατί βασανίζομαι. Δεν συντρίβουμε γιατί έχω πρόβλημα. Δεν μίλα για αυτή τη συντριβή. Για τη συντριβή που γνωρίζω τα χάλια μου και είμαι κλειστός στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, διότι όταν έχουμε μια λαχτάρα και πραγματοποιείται, όταν έχουμε κάποιο όνειρο και νομίζουμε ότι το πλησιάζουμε, όταν φανταστούμε ότι ο Θεός αρχίζει να μας πλησιάζει, τότε εμείς χαιρόμαστε και κλαίμε και συντριβόμαστε. Επίσης, όταν σκεφτούμε την αμαρτία μας μπορεί να κλάψουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι κλάψαμε για τον Θεό. Κλάψαμε γιατί θυμηθήκαμε την αμαρτία μας, δηλαδή από εγωισμό. Όταν κλαίω για την αμαρτία μου δεν σημαίνει ότι είναι μετάνοια. Είναι έκφραση εγωισμού που λέει «Μα πώς το έκανα, μα τι χάλια έχω, μα τι άνθρωπος είμαι». Γιατί προσβάλλεται η εικόνα μας μπροστά στα μάτια του εαυτού μας. Και αυτό είναι μια πληγή του εγωισμού μας, δεν είναι συντριβή αυτό. Δεν είναι αυτό το θεϊκό κλάμα, το κλάμα της ταπεινοφροσύνης και της συντριβής. Είναι το κλάμα το χωικό, το ανθρώπινο, το ψυχικό. Δηλαδή αυτή η πληγή του ψυχισμού μας που τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα θέλαμε και νιώθουμε προσβεβλημένοι. Έκλαψα γιατί εγώ έκανα το τάδε κακό. Έκλαψα λέει γιατί έκανα το τάδε κακό. Αυτό είναι θυμία μας το εγώ μας. Είναι λατρεία το εγώ μας αυτό. Όταν κλαίμε για το κακό που κάναμε. Χρειάζεται προσοχή να μην μπερδεύεται ο πόθος μας, η ελπίδα μας και η απελπισία μας με την παρουσία του Θεού. Το πραγματικό δάκρυ είναι ξένο προς ό,τι αφορά τον εαυτό μας. Δεν κλαίω γιατί έπαθα κάτι. Δεν κλαίω γιατί προσβλήθηκα. Έκφραση αυτού για να το καταλάβετε είναι αυτό που λένε κάποιοι. Πάτερ, είμαι τόσο αμαρτωλός που και ο Θεός να με συγχωρέσει, εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό μου. Σώπεντε ρε μεγάλε. Πόσο αυστηρός με τον εαυτό σου είσαι, πόσο ενάρετος είσαι, πόσο ηθικός ρε παιδάκι μου, που ξεπερνάς και την αρετή και την ηθική του Θεού εσύ. Αυτή είναι η εγωισμού μας. Ναι, όλοι είμαστε, να μην το πούμε, τα χάλια μας έχουμε. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας για να το παραδεχθούμε αυτό, αυτό είναι ελευθερωτικό. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος φτάνει στα όρια που καταλαβαίνει ότι δεν αξίζει τίποτα, είναι έτοιμος για τον Θεό. Έτοιμος να απολαύσει τη χαρά του Θεού. Όπως ένας εραστής δεν είναι στη σχέση του παρόν αν σκέφτεται κάτι άλλο, κάποιον άλλο. Πρέπει να ξεχάσει τους πάντες για να είναι παρόν για το αγαπημένο πρόσωπο. Έτσι και με τον Θεό. Και πρέπει και τον εαυτό μας να λησμονήσουμε. Και λέει εδώ ότι χρειάζεται καθαρότητα στη συνέχεια. Αλλά λέει με τον όρο καθαρότητα, δεν εννοεί απλά την καθαρότητα από την αμαρτία, αλλά την καθαρότητα του νου. Και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα μας βοηθήσει στην προσευχή, ιδίως την ωερά το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Να δούμε πώς το εννοεί και πώς γίνεται. Λέει, αλλά προπάντων την καθαρότητα του νου. Τι είναι καθαρότητα του νου? Ιδιαίτερα στο στάδιο αυτό δεν πρέπει να επιτρέπουμε στο νου μας να ασχοληθεί με κάτι άλλο εκτός από την προσευχή. Την ώρα που προσεύχεσαι είναι δυνατόν να σου μπει μια ωραία σκέψη. Διώξτε. Μπορεί να σου έρθει μια ανάμνηση της αγάπης του Θεού ο οποίος σταυρώθηκε για σένα. Μακριά τώρα και ο σταυρός του Χριστού. Δεν σου χρειάζεται τίποτα. Το μόνο που σου χρειάζεται είναι η καθαρότηση. Δηλαδή το άδειασμα του νου από το κάθε τι καλό ή κακό. Η συγκίνηση που πλάθουμε φαντασίες, λογισμούς, κατανοήξεις, αυτό είναι εμπόδιο της προσευχής. Δεν είναι καθαρότητα του νου. Πρέπει ο νους να αδειάσει τελείως και από τα καλά και από τα κακά και να μείνει στα λόγια της ευχής. Το μόνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι αυτό, το το άδειασμα του είναι από κάθε τι καλό ή κακό. Μπορεί να σου γεννηθεί επιθυμία, να πεις «Θεέ μου, ας είμαι για σένα νεκρός άδειος». Τίποτε από όλα αυτά. Οποιαδήποτε σκέψη είναι αποδιοργάνωση πνευματική στην προσευχή. Είναι ξεύτισμα, είναι απομάκρυση. Τίποτε από όλα αυτά. Την ώρα εκείνη ο νους πρέπει να μείνει αχρωμάτιστος, κενός, να απαλλαγεί από το κάθε τι, για να μπορείς να το γεμίσεις με την ευχή του Ιησού ή άλλες μικρές προσευχές. Η καθαρότηση, λέει, του νου είναι βασική προϋπόθεση για να επιτύχουμε εν συνεχεία την καθαρότητα του βάθους της ψυχής μας από τα πάθη. Χρειάζεται να αδειάσει ο νους, να εντυπωθεί η μνήμη του ονόματος του Κυρίου μας στην καρδιά μας και τότε βλέπουμε την καρδιά μας τι γίνεται και σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά μας από τα πάθη. Δείτε τι λέει, εκείνο αυτό που σας έλεγα προηγούμενος που είναι σκανδαλιστικό. Λέει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να είμαστε καθαροί την καρδία. Μπορούμε όμως να έχουμε καθαρότητα νου. Και λέει παρακάτω. Επιδιώκουμε λοιπόν το άδειασμα του νου και το γέμισμά του με τις λέξεις που λέμε στον Θεό. Ο νους μας πηγαίνει μόνο στο γράμμα και στο νόημα των λέξεων. Μένει στις λέξεις. Ούτε στον ίδιο τον Θεό δεν θα ζητάμε. Λέει, ούτε τον ίδιο τον Θεό δεν θα ζητάμε. Διότι ζητώντας τον, ζητάμε τον εαυτό μας και χάνουμε τον Θεό. Μπέρδεμα, Δείτε τι λέει εδώ. Ούτε τον ίδιο τον Θεό δεν θα ζητάμε. Διότι ζητώντας τον Θεό, ζητάμε τον εαυτό μας και χάνουμε τον Θεό. Ο Θεός ευρίσκεται σε εκείνους που δεν τον ζητούν. Σε εκείνους που δεν ρωτούν για Αυτόν. Όταν ζητάς τον Θεό, θεωρείς ότι ο Θεός θα γίνει του χεριού σου. Θεωρείς ότι είσαι άξιος του Θεού. Τι κάνεις, τα αφήνεις στον Θεό. Όπως κάποιος που ζητάει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο και το ζητάει και γίνει εξαρτώμενο και λες δεν πνίγηκα, δεν αντέχω, φύγε. Έτσι και με τον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός ευρίσκεται σε εκείνους που δεν το ζητούν, που δεν θεωρούν τον εαυτό τους άξιον να τους αποκαλυφθεί και να τους φανερωθεί ο Θεός. Σε αυτούς που δεν απαιτούν ο Θεός να τους γίνει ορατός, γιατί που νιώθουν σημαντικοί. Σε αυτούς λοιπόν που δεν ζουν με έπαρση στην προσευχή. Σε αυτούς που δεν ρωτούν για τον Θεό για να κάνουν τον Θεό κτήμα τους, παιχνιδάκι τους. Λοιπόν, αυτός που δεν ζητά τον Θεό, αυτός βρίσκει τον Θεό. Αυτός που δεν είναι άξιος για τον Θεό, αυτός αξίζει για τον Θεό. Και ενώ λέει όλα αυτά τα πράγματα, δέστε, γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, που ζητάει τον Θεό και ρωτά τον Θεό, περιπλέκεται σε λογισμούς και χάνει την προσευχή. Ο άνθρωπος που ζητάει τον Θεό πιέζει τον εαυτό του. Αγωνιά, αγχώνεται, πνίγεται, σφίγγεται εσωτερικά και χάνει την εσωτερική ειρήνη και απαλότητα. Και ο Θεός να φανερωθεί δεν θα τον δει. Και ο Θεός να του μιλήσει στην καρδιά, δεν μπορεί να ανταποκριθεί καρδιά στο κέλευσμα του Θεού, γιατί είμαστε γεμάτοι από τις απαιτήσεις. Ενώ λέει όλα αυτά τα πράγματα ο γέροντας, μας εκπλήσει και λέει μη ζητάς τίποτα, μη ζητάς τον Θεό, ζήτα όμως κάτι που είναι ανώτερο και από τον Θεό. Και είναι εντυπωσιακό, τι να ζητάς, την ευφροσύνη, λέει, την χαρά. Και τι το λέει αυτό, θα μας τρελάνει. Λέει να ζητάς την χαρά και όχι τον Θεό. Για ποιον λόγο, θα το δούμε παρακάτω. Επίσης στην προσευχή μας θα ζητάμε από τον Θεό την ευφροσύνη της καρδιάς μας. Θα τη ζητάμε ως μαρτυρία της παρουσίας και της αγάπης του. Αυτή δικαιούμεθα να τη ζητάμε. Αγνοώντας τον Θεό και ζώντας χωρίς Αυτόν, η ζωή μας είναι τόσο βαριά και σκληρή, ώστε θέλουμε κάτι που να μας κάνει πιο ελαφριά τη ζωή μας και πιο αερίσια την προσευχή μας για να μπορεί να ανεβαίνει άνετα. Επειδή δεν έχουμε τον Θεό, πνίγεται η καρδιά μας, κουράζεται ο άνθρωπος και χρειάζεται να έχει χαρά μέσα του, ευφροσύνη, για να μπορεί να αναπτερώνεται η προσευχή του. Η ευφροσύνη είναι μια πανήγυρηση της καρδιάς μου, μια εκδρομή, μια ξεκούραση και απόλαυση του νου, ένα βίωμα της ψυχής, κάτι που μένει στη ζωή μας. Η ευφροσύνη μας κάνει να αρχίσουμε πολύ θάρρος και διάθεση και χαρά την αγρυπνία μας, την προσευχή μας και να επιθυμούμε και να αυξάνουμε. Χωρίς λοιπόν τη χαρά δεν μπορεί να προχωρήσει η προσευχή. Και τι εννοώ εδώ? Αλλά αν υποθέσουμε ότι η προσευχή μας είναι σκληρή, σαν τον θάνατο, είναι σκοτεινή σαν τη νύχτα, βαριά και από το πιο βαρύ σύννεφο που μπορεί να πέσει πάνω μας, τότε τι θα κάνουμε? Τότε αν έχουμε αυτή τη θλίψη μέσα μας, αν η καρδιά μας είναι βαριά, τότε λέει θα κλάψουμε. Τότε ας κλάψουμε, ας μοχθήσουμε, ας παρακαλέσουμε, ας απειλήσουμε τον Θεό για να μας δώσει την ευφροσύνη. Αυτό δεν είναι προσωπική σχέση. Να απειλήσουμε τον Θεό, να μας δώσει ευφροσύνη. Δεν θα σταματήσουμε την προσευχή μας. Θα την κάνουμε σαν μια προσφορά της καρδιάς μας. Σαν μια αγωνιστικότητα, σαν μια θυσία. Δηλαδή ο γέροντας λέει, θέλεις να είσαι προσευχόμενος, να γίνεις λεβέντης και χαρούμενος. Θέλεις να προχωρήσεις προσωπική ζωή, να έχεις ανδρείο φρόνημα, να μην είσαι κακομοίρης, να έχεις κάνει τη μεγαλύτερη αμαρτία του κόσμου. Μην το βάζεις κάτω. Και να έχεις χαρά. Έτσι μπορείς να ζήσεις. Έτσι μπορείς να βρεις το Θεό. Τα άλλα είναι κακομοιριές. Όπως λέει, χειρεύαλε στο γαζοφυλάκιο το μοναδικό δίλεπτο που είχε, όπως οι Ιουδαίοι προσέφεραν το πρωτότοκο κάτω ή τον εαυτό του Θεό, έτσι εμείς θα προσφέρουμε τη νύχτα μας, το ωραιότερο μέρος της ζωής μας, τη νύχτα μας που είναι η ώρα της προσευχής. Παράλληλα όμως θα παρακαλάμε το Θεό να μας χαρίσει ευφροσύνη. Και το αναλύει εδώ για ποιο λόγο και θα καταλάβουμε πώς είναι να τον αμίζει το Θεό και να ζητώ ευφροσύνη. Μην νομίζετε πως είναι δύσκολο. Ο Θεός αμέσως απαντάει. Εάν όταν παρακαλάς έναν άνθρωπο αυτό συγκινείται και σε αγκαλιάζει, σε φιλά και σου φέρνει δώρα, πόσο μάλλον ο Θεός. Αλλά και αν δεν μας απαντήσει, εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε την ευφροσύνη. Δεν θα ζητάμε να δούμε τον Χριστό, να μας μιλήσουν οι άγγελοι, να νιώσουμε το Άγιο Πνεύμα, να έρθει ο Άγιος Νικόλαος να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν θα πειράζουμε τον Θεό, θα ζητάμε όμως την ευφροσύνη μας. Τα άλλα ήθελε να μας τα δώσει όποτε εκείνος νομίζει ότι θα μας είναι χρήσιμα στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ζητώ τον Θεό να δω τον Χριστό. Δεν ζητώ τους Άγιους, δεν το αποκαλύψεις, δεν το χάρες. Γιατί? Γιατί και εγωισμός είναι αυτό, αλλά και ξέρει ο Θεός πότε είναι η ώρα να μου δοθεί να αυτό, όταν είμαι έτοιμος και είμαι σε κατάσταση συντριβής. Όμως, για να μπορώ να ζητώ τον Χριστό, είναι απαραίτητη η ευφροσύνη και η χαρά. Άνθρωπος που δεν έχει χαρά δεν μπορεί να προσεύχεται. Και αν δεν έχεις προσευχή, οπωσδήποτε ποτέ δεν θα έχεις Χριστό. Άρα ανώτερο από το να δω το Χριστό είναι να έχω χαρά. Γιατί αν έχω χαρά μπορεί να δω τον Χριστό. Αν ζητώ να δω τον Χριστό χωρίς να έχω χαρά, δεν θα δω ποτέ τον Χριστό. Αν ζητώ τον Θεό χωρίς να έχω χαρά μέσα μου, η προσευχή μου θα είναι ένα κλείσιμο, ένα βάσανο, μια αρρώστια, μια ψυχασθένεια, μια κατάθλιψη. Και όταν αγωνιώ να δω τον Θεό χωρίς να έχω χαρά μέσα μου, μετά θα είμαι γεμάτος με τις νευροσούλες μου. Άρα η ανάγκη να δω τον Θεό, να εκβιάζω να δω τον Θεό χωρίς να είμαι έτοιμος και να πάσχω εσωτερικά και να βασανίζομαι, δεν θα μου αποδώσει τίποτα. Θα χάσω έτσι τον Θεό. Και είναι εγωιστικό αυτό. Το αφήνω σε αυτόν όποτε θέλει. Αλλά χωρίς χαρά δεν προχωρεί η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ανώτερο από το να βλέπω τον Χριστό είναι, και ανώτερο από το να έχω χαρίσματα, είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να έχει χαρά. Άνθρωπος θλιμμένος, άνθρωπος κυθροπός, δεν έχει πνευματική ζωή. Δεν έχει ελπίδα στη ζωή. Πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό. Περισσότερο από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας, πρέπει να πολεμήσουμε την απόγνωσή μας και την κατάθλιψή μας. Και τη σκοτεινιά μέσα μας. Να δίνουμε φως στον εαυτό μας. Δεν υπάρχει πιο δαιμονική ενέργεια από την κατάθλιψη. Μα είμαι αμαρτωλός, έχω προβλήματα. Να υποκριθείς στον εαυτό σου. Όχι, είμαι χαρούμενος. Αυτό είναι λεβεντιά. Αυτό σκανδαλίζει και τον Θεό. Τα χάνει και ο Θεός μαζί μας και έρχεται κοντά μας. Ενώ αλλιώς, αν επιμείνουμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε έχω ανάγκη, πού είσαι, να σε πιστέψω. Γίνομαι ένας άνθρωπος στο τέλος Τρέμουν χέρια, πόδια, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Κρίσεις, πανικού, τα πάντα. Γι' αυτό, για να υπάρχει προσευχή, η πρώτη προϋπόθεση, η βασική, δεν είναι να ζητώ Θεέ μου, έλα να μου αποκαλυφθείς, αλλά να έχω χαρά. Γιατί χωρίς χαρά δεν υπάρχει προσευχή. Και χωρίς προσευχή δεν υπάρχει ούτε Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Αν υπάρχει χαρά, υπάρχει προσευχή. Και η προσευχή θα γίνει στην ταπείνωση, που η ταπείνωση εκφράζεται με το άφημα στις διαθέσεις του Θεού. Αφήνω με Θεέ μου στα χέρια σου. Όταν εμπιστευτείς έναν αρρωστή, δεν παραδίδεσαι. Αν λες, να δω, να σκέφτομαι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Παραδίδουμε στο Θεό, να μην κάνει τι θέλει. Εκείνος λοιπόν θα μας δώσει ό,τι είναι χρήσιμα στη ζωή μας. Και λέει εδώ πάρα πολύ, τι ωραία που το λέει. Η ευφροσύνη, λέει, έχει μεγαλύτερη αξία και από χίλιες θεοφάνειες. Από να δεις χίλιες φορές τον Θεό. Διότι είναι η ατμόσφαιρα της συναντήσεώς μας με τον ερχόμενο Χριστό. Η ατμόσφαιρα για να γίνει συνάντηση είναι η χαρά. Δεν είναι η κακομοιριά. Δεν είναι η θλίψη. Δεν είναι το σφίξιμο της καρδιάς μας. Δεν είναι το στούπωμα της καρδιάς μας. Η ευφροσύνη λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξία και από χίλιες θεοφάνειες. Διότι είναι η ατμόσφαιρα της συναντήσεώς μας με τον ερχόμενο Χριστό. Είναι το έρισμα, η κρυπής. Είναι αυτό στο οποίο στηριζόμαστε. Επάνω στην οποία θα προστεθεί όλη μας η προσπάθεια, η αγρυπνία και η προσευχή. Δέστε τι λέγει. Αν δεν έχουμε ευφροσύνη, σπάνε τα νεύρα μας. Το νευρικό σύστημα. Δημιουργούνται καχεξίες. Πόνοι, παραλυσίες. Μουδιάζουν τα πόδια μας. Ζουζουνίζουν τα αυτιά μας. Πονάει η καρδιά μας. Έτσι δεν συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το φρόνημα πρέπει να το αποδιώξουμε. Γι' αυτό, αν θέλει κανείς να σταθεί στη ζωή, αυτό πρέπει να καλλιεργήσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Συγγνώμη. Ο Θεός, πώς μας εξουθενώνει? Δεν μας εξουθενώνει ποτέ και με κανέναν τρόπο. Έχει εδώ την έννοια του τι σπράττουμε εμείς, όχι τι κάνει ο Θεός. Και αυτό είναι κατάσταση δική μας. Ο Θεός δεν είναι αγάπη προς όλους. Αλλά όταν είσαι συντετριμμένος και ταπεινωμένος, λέει ο Θεός, καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένος, ο Θεός ούκ εξουθενώνει. Με την έννοια τι? Με αυτή την καρδιά ανοίγει η καρδιά μας και γευόμαστε τον Θεό και δεν νιώθουμε την εξουθένωση. Αν είναι κλειστή η καρδιά μας, δεν νιώθουμε το έλεος του Θεού και το εισπράττουμε σαν υποκειμενικά, όχι αντικειμενικά, σαν εξουθένωση του Θεού. Αλλά στην ουσία είναι κλείσιμο του εαυτού μας εις το έλεος του Θεού και το νιώθουμε ως εξουθένωση.
Πάτερ, δεν περνάει όμως ο πόνος και η θλίψη την αμάνη για προσευχή? Όταν είσαι χαρούμενος, δεν...
Πολύ ωραία η παρατήρησή σας. Όταν λέω χαρούμενος, δεν σημαίνει ότι δεν έχω πόνο. Η χαρά δεν είναι παρά τον πόνο, αλλά εξαιτίας του πόνου. Η χαρά δεν είναι παρά τη θλίψη, αλλά εξαιτίας της θλίψης. Όπως η Ανάσταση του Κυρίου μας δεν είναι παρά το Σταυρό. Η δόξα του Κυρίου μας δεν είναι παρά το Σταυρό, αλλά δια του Σταυρού και εξαιτίας του Σταυρού.
Είπατε, πατέρα, ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι μας συγχωρεί και να μην στεναχωριόμαστε καθόλου με αυτό, αλλά να ζητάμε μόνο χαρά.
Μπερδεμένο πράγμα. Είδατε, καλά κάνουν τις διευκρινήσεις που κάνετε, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν πολλά πράγματα και πάντοτε λέει, μα αμαρτία, είπατε να μην θλιβούμε και να χαιρόμαστε. Καλά, τι θα γίνει εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι κάπως έτσι ερώτημα? Η αμαρτία με θλίβει, αλλά δεν με στενοχωρεί. Η αμαρτία με συντρίβει, αλλά δεν με στενοχωρεί. Τι σημαίνει αυτό? Η πραγματική μετάνοια δεν είναι η θλίψη ή η χαρά, είναι και τα δύο. Η πραγματική μετάνοια έχει την θλίψη για τα χάλια μου, αλλά μου γεννά την χαρά ότι ο Θεός δεν με απορρίπτει και με αγαπάει. Άρα είναι μια σύζευξη σε αυτό δύο καταστάσεων. Εμείς τα ψυχολογικά πράγματα λέμε ή άσπρη μαύρο ή έτσι ή αλλιώς. Όχι, στα βιωματικά γεγονότα υπάρχουν και τα δύο και στην ουσία και τα δύο είναι κατάφαση ζωής.
είναι ένα πάντρεμα της θλίψης και της χαράς, της απελπισίας και της ελπίδας. Απελπίζομαι όσο αφορά τον εαυτό μου, ελπίζω όσο αφορά την αγάπη του Θεού. Θλίβομαι όσο αφορά τα χάλια μου, αλλά χαίρομαι όσο αφορά την αγάπη του Θεού. Δηλαδή γίνομαι χώμα εξαιτίας αυτού που είμαι και εκεί που περιμένω την απόρρευση του Θεού, με φωνηθιάζει ο Θεός και συναντώ την αγκαλιά του Θεού. Και εκπλήσωμαι. Και αυτή η έκπληξη μου γεννάει χαρά και με ελευθερώνει. Άρα δεν είναι μια χαρά έτσι, είμαι χαζοχαρούμενος μου έρχεται, αλλά μια χαρά που έχει λόγο και έχει βάθος. Γιατί ίσως κάποιος θεωρήσει με αυτόν τον τρόπο ότι αδιαφορούμε για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας και τα νομιμοποιούμε. Μα τι να νομιμοποιήσουμε? Η αμαρτία είναι κακό, όχι γιατί παραβαίνει ένα νόμο και είμαι τώρα ανήθικος. Αφορά αυτό το κοσμικό δίκαιο και τον ηθικό κώδικα των ανθρώπων, τον σαρκικό. Στα πνευματικά δεν θλίβεσαι γιατί αμάρτησε, επειδή παρέβηκε στον νόμο του Θεού, αλλά γιατί αποκόπηκε από τη ζωή. Γιατί πρόσβαλε στη σχέση με τον Θεό. Η αμαρτία δεν με θλίβει γιατί παρέβηκα κάποιους κανόνες. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Δεν με ενδιαφέρουν ηθικοί κανόνες. Με ενδιαφέρει ότι πρόσβαλα τη σχέση με τον Θεό. Πρόσβαλα τον αγαπημένο μου. Στερήθηκα τη ζωή. Αυτό είναι το νόημα της αμαρτίας. Αλλιώς τότε εκπίπτει η σχέση με τον Θεό σε ένα ηθικιστικό γεγονός. Λες και ο Θεός έπαθε κάτι να εγώ αμαρτήσω. Δεν τον νοιάζει τον Θεό. Δεν παθαίνει τίποτα ο Θεός. Αλλά εγώ στερούμαι τη ζωή. Και αν σέβομαι τον εαυτό μου και αν εκτιμώ τον εαυτό μου και αν θέλω να εξηγιάνω τον εαυτό μου και αν θέλω να δώσω ζωή πραγματικά στον εαυτό μου, λέω εδώ έκανα πατάτα. Αρνήθηκα τη ζωή. Και είμαι κακομοίρης τώρα. Και επανέρχομαι. Αυτή είναι η ωριμότητα. Όσο δεν υπάρχει ωριμότητα αυτή, λέμε πάτερ μου, είναι αμαρτία αυτό και πόσο αμαρτία είναι. Και τώρα συγχωρέθηκα ή δεν συγχωρέθηκα. Και τι πρέπει να κάνω να συγχωρηθώ. Και τι πρέπει να κάνω, ένα ξύλιο στον Θεό. Έκανα αυτή την αμαρτία, αλλά έκανα και λιμοσύνη. Έκανα και αυτό, αλλά δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Έκανα προσευχή. Πατσίσαμε. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Χίλιες φορές να μην πατσίσουμε ποτέ για να είμαστε υποχρεωμένοι προς τον Θεό και να νιώσουμε ότι η αγάπη του είχε πλούτο. Δεν είναι αυτό που είπε ο Κύριος στην πόρνη, που έφερε μύρο και του πλύνει τα πόδια και λέει αυτός που του χαρίστηκε πολύ αγάπησε πολύ. Όσο λοιπόν αγαπούμε, όσο περισσότερο μας συγχωρείται, τόσο πολύ εκτιμούμε και αγαπούμε τον Θεό. Αν λοιπόν νιώθουμε ότι πατσίσαμε, τι να αγαπήσουμε? Αφού το πατσίσαμε, τι, δεν μας κάνεις και κάτι, Θεέ μου? Αν όμως νιώθουμε υποχρεωμένοι και νιώθουμε ότι οι αμαρτίες μας υπερήραν την κεφαλή μας και κανένας όρος και νόμος δεν μας δικαιώνει, όσα καλά και σκεφτούμε, γι' αυτό το βίωμα των Αγίων μας λέει οι αμαρτίες μου είναι περισσότερο από το κόκκο της άμμου. Ψάμου θαλάσσης, αυτό σημαίνει. Παραπάνω από τον κόκκο της άμμου. Και ξεπέρασε την κεφαλή μου. Τότε ό,τι και να κάνω δεν εξηλαιώνομαι. Ό,τι και να κάνω δεν αποκαθιστώ τα λάθη που έκανα. Δεν επαναφέρομαι στην πρώτερη κατάσταση. Άρα ένα πράγμα είναι το έλεος του Θεού. Και όταν βλέπω το έλεος του Θεού, όχι να με επαναφέρει στην πρώτη κατάσταση, αλλά ακόμη σε καλύτερη από πριν να αμαρτήσω, λες αυτός είναι τρελός, δεν είναι Θεός. Έχει σταλέψει ο Θεός. Όχι μόνο με συγχωρεί και με αποκαθιστεί από όσοι μου πριν, αλλά ακόμη καλύτερα από πριν. Δεν είμαστε καλά. Γι' αυτό λέει κάποιος πατέρας, ευτυχώς που έπεσε ο Αδάμ, γιατί μας έδωσε καλύτερο παράδεισο με τον ερχόμενο του Χριστού. Αυτός είναι ο τρελός ο Θεός. Με αυτή την έννοια λοιπόν, είναι χρήσιμο να νιώθουμε τα λάθη μας. Ξέρετε, λέμε ζούμε οικονομική κρίση και λέει ο άνθρωπος οργίζεται, ψηφίζουν ένα, ψηφίζουν τον άλλο. Άλλο χρειαζόμαστε. Μετάνοια. Για να καθαράζουν τα μυαλά μας και η καρδιά μας. Έχουμε ανάγκη να αποκατασταθεί η εσωτερική κατάσταση που όλοι συμμετέχουμε στο κακό. Μην πούμε ο άλλος λιγότερο. Βλακίζεις αυτό που λέμε. Πόσο της εκατό φταίνας και ο άλλος. Αυτό είναι άλοθη της βλακίας μας. Όλοι φταίμε. Όλοι. Στην πτώση είμαστε. Ο καθένας στο μυρίδι που το αναλογεί. Και ένα πράγμα μπορεί να μας φωτίσει και να μας σώσει. Μετάνοια. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικότερο επίπεδο. Γιατί η μετάνοια εξισορροπεί τον άνθρωπο του φέρνει διάκριση και αληθινή γνώση και όχι κάλπικη γνώση που του αναφέρουν τα ξεπεσμένα μυαλά που είναι μέσα στη φθορά και στον θάνατο της εγωκεντρικότητος. Το μυαλό μας καθαρίζει και η διάκριση όταν έχουμε μετάνοια. Και τότε μπορεί να γεννηθεί και η προσευχή και η σχέση. Και ξέρετε, ένας άνθρωπος που ζει την προσευχή, δηλαδή έχει κοινωνία με τον Θεό και έχει ευφροσύνη, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συνεννοηθεί με κάθε άνθρωπο και μπορεί να κάνει χωριό με κάθε άνθρωπο. Όσο εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον και να κάνουμε χωριό μαζί του, αποκαλύπτει την εσωτερική δυστυχία μας που είναι απουσία προσευχής. Γιατί η προσευχή δίνει άλλη οπτική στον άνθρωπο, άλλη ενόραση, άλλες δυνατότητες. Άνθρωπος προσευχόμενος μπορεί να έρθει σε αυτόν και να συγχωρέσει και να δείξει επίοικια και να κινήσει τον άλλο άνθρωπο. Αυτά.
Αυτό που είπατε ότι πολλές φορές το να ζητάμε τον Θεό είναι εγωιστικό, πώς μπορεί να συνδυαστεί με πολλούς από τους ψαλμούς που λέει ο Δαβίδ ότι σε ζητάει Θεέ μου η ψυχή μου.
Κοιτάξτε, το να ζητώ το Θεό εννοεί όχι να, μην, να το ζητώ σε προσευχή, να ζητώ αποκαλύψεις του Θεού, αυτό εννοεί. Δηλαδή ζητώ τον Θεό και είναι νόμιμο, αλλά όταν λέει εδώ έχει το νόημα να μην ζητώ αποκαλύψεις του Θεού, να μου γίνει ορατός όπως εγώ θέλω, να είναι του χεριού μου. Το αφήνω σε αυτόν. Εγώ ζητώ μόνο ευφροσύνη, χαρά για να μπορώ να προσεύχομαι, να το ζητώ με την προσευχή μου. Γιατί το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει Ιησού με τι είναι, ζητώ τον Θεό. Λέει σε, ζητώ τον Θεό. Αλλά δεν ζητώ να, γίνει να είναι αποκαλυπτικό στη ζωή μου όπως, αυτό, όπως εγώ θέλω. Ναι, ναι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατήσες και έτσι εν της μνήμης ζωή χαρισάντου.